Par vienu no galvenajiem pretendentiem uz uzvaru tiek uzskatīts bijušais ārlietu ministrs Abdulla Abdulla, kurš bija Karzai spēcīgākais konkurents iepriekšējās prezidenta vēlēšanās. Viņš bija tūs līdzgaitnieks talību pretinieku nometnes vienību komandierim Ahmadam Šaham Masudam, kurš tika nogalināts 2001. Gadā. Abdulla arī ieguvis labu reputāciju starptautiskajās aprindās tostarp pateicoties tekošai angļu valodai. Karzai vadībā Abdulla bija ārlietu ministrs līdz 2006. Gadam, bet pēc atstādināšanas no amata viņš kļuva par vienu no opozīcijas līderiem. Starp galvenajiem pretendentiem uz augsto amatu ir arī Karzaja vecākais brālis Kajums Karzais, kā arī bijušais finanšu ministrs starptautiski pazīstams akadēmiķis Ašrafs Ganī.